Vónbrot fólksins. Men þær höru ætjærinar hjóltu ikkje. Fleiri og fleiri fólk gjördust trøtt av því nudja samfélanon, som bært førdu raslun, krudj, hungur og vesaldóm vissar. Vanlig fólk, bøndur og arbeidsfólk, dúttu ikkje longur að sugja negran fyrumún við kolveltingsne. Þeir hildu að þær rúgu borgarnir í París og hér ofastanir höfðu lagt hald og allt vald fyrir að fóða betri sjálfur. Lóunar voru til dæmis brøttar sólægis að þegar enda best voru ekvulja rúg fólk sem sluppað eðkvúa og vera vald. Negver fransmenn fústu taðar hordu herraópunni fralsi jánavur og bröralega. Tudju ár eftir að Bastiljan var fallin höfðu það ekki fyndi það betri. Mót kolveltingin lá í luftinni. Tali á kongsvinun vaks og höttanin móti lúveldunun vaks bæði innanifrá og utanifrá. Lúveldi var í vanda og kundu best halda fram við hjálp frá politi og hervaldi. Ta kemur Napoleon Bonaparte fram af öllin og gér enda á kolveltingsnefn.